就快到不住，又不管吗耶稣，
chino ochipama ungende wetu ve mbimbiria ochipama chilongiso lye mbimbiria kwenda obisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria chikasilove
又不管吗耶稣，我就快到无数，又不管吗耶稣。
Tuyabaye lochipa machetu uongolo silo, tulila malesa njulia luwa kwetu olo njevelele vietu, ukasio kwendela pamosiretu. Tulavokali elilongisori wa ongolo silo. Tukasiluka nda umwepo baka etu, kwenche tuasanjuka chalua, mekonda uvikanda vietu vikasho kupitina onjanja konjanja. Tukasiluka nda watu ndila kombailundu, okondoto kombailundu, uwatusonehena ukwetu brangu vindiambulunu. Ukwetu brangu vindiambulunu kombailundu, nda otuye vite ukanda wove wapitina chalwa chiwa. Eye ukwetu brangu vindiambulunu kombailundu, okasio kupanduira ochipamachiro, akasio kuyevelaela, etekeleteke, noke vatichikasio kukwatisa chalwa kutima. Ocho ukwetu brangu vindiambulunu, okasivo okupinga o radio. Ya ocho mwenye ukwetu tuayeva epingiro liove, ndangala wapanga noke mwenye chitu ipitinisa, peka liu kwetu watu kulakulo okutiyote na kuhipitinya okondoto. Ya ulo wakala ukanda wasone walu kwetu brangu vindiambulunu kombailundu okomwene ko wambu. Tuapandula chalwa ukanda wove la misapo akamba wove la misapo voe pataliosi kwenda ngala akusumunuise. Ya tukasia ndio kulomba. Tukwimbira olopandu wangala yetu Yesu Kristu mekondalio hendawe yalwa. Tutumbika elilongiso lietu liongono silo povaka wove. Dotu sumunui sevandu kwewe ikola. Amen. Ya etali tukasi okwa mako, kerivu ulio vandia, tukasi okutanga ochinimbu cha tete, toke ochinimbu cha kwala. Ko vandia, ochinimbu cha tete, toke cha kwala. Ochimaho chetu, okunyoleha kwa endome. Okunyoleha kwa endome, ocho ochimaho ongolo siyiro. Kovasi yoku liongisa ulanduwe libululilo. Etali tukasio kwa mako kutala yapa ochinimbulo chinimbu kelibululia cho. Elibululilo liu profeto ovandia. Limbumbulumbali enene pokatika libuluosi ovo testamento yale. Elibululia cho. Likwete lika okapitulu kamosi. Kwenda likwete akunyava liko vinimbu kochinimbu chimosi. Kulivamwe batu wao kupopia vati omo elibululia cho liti tochalwa. Ocho ndango kariaka eleve mbimbiria ndaka chiringi chimwe. Pwanyava kwetu esiribilo lio ndaka imwe. Karikasi vokulepa kwelivulu hale pamwevali vokulepa kwelo ndaka vyalio. Ndejingo alivulu wakua wasonehi walova profeto batito. Elivulu lilo likwete wesiribilo lialua. Olondaka vya sonehi wave livulu lilo vya longa ndango komanu vetali. Alivulu wosi ya sonehi walova profeto batito. A nene chalua kolondaka vya sonehi wamo. Ocho vituma suku vya livululilo, vya longa koka feka kamweka tito, onduko yako endome. Kochinimbu cha tete, ondaka ya suku vati, ochi tumasuku cha ovandia, ngala Yehova wapisa endome, letu tuwa yeva ondaka ya choya Yehova, kwenda omunga ya tumiwinwa, pokati kolofeka, okulaleka omanuyiti, katuki, tu katukiri lovita, katuki, tu katukiri lovita. Kochinimbu chilo, ovandia otu pavata tahai. Loku tusapuila mwene tolu wao kutiolondaka vilo. Viakala ochi tumasuku cho unhiwala suku. Ocho ovandia ya cho uherie. Ndomo ndachipopi ale kochipamacha pita. Ovandia eye umwepo katiko va profeto vatito. Puanye mbimbiria. Kalipopi chalu wako mwenye waye. Omoriacho katuwa kunihine herie ulume wacho u. Onduko yaye. Yasi atere chalu wapo katika va Izareli. Onduko yacho ilomboloka. Ombumba ya Yehova ndomo ndachipopi ale kochipamacha pita. Ondaka ya mako yiti. Ngala Yehova wapisa endome. Endome oyu osapi yondaka velivululilo. Omoriacho tetu tiuka handike fetikilo. Hatutali heli endome ya chou. Ndatutiuka konyima. Tusango kutike fetikilo kapitulu 36 ochinimbu cha tete. Kuna kwa sone hiwao chikoti cha Esau. Oko vatu kulavo endome. Handi tukashokuta ngako vati. Ombuto ya Esau. Haye endome. Ndatuwa makoha ikongoke fetikilo 36 ochinimbu oitu lanome. Vati ocho Esau watungila volo munda vya Seire. Esau haye endome. Alo o apata Esau. Osekulu yava endome komunda ya Seire. Kulo tuleti okuchonduko yacho ya endome. Ya pitululwa chisoka olonjanja vitatu. Ochiri ndakolelo kutimose kakuni hine mamonye ondake yacho ya pitululwa irwandocho. Pwa indakolelo kutie Spiritu Sandu ochi. Kwenda wakala lochi maho chimwe. Esau haye ngo endome. Kwenda endome haye Esau. Ocho tutena okupopia okuti. Va endome ovo chitumbulukia cha Esau. Ocho ovinavika sindomo. Ochikoti cha Esau. Chitukuiwa va endome. Kwenda ochikoti cha Yakomba. Chitukuiwa va Isareli. Ndakolela okuti. Handi ivaluka chiwa esapuloria Esau. Eyeye una wachitilwe onjamba la Yakomba. Ovo vakala omala va Isake la Rebeka. Obakala olonjamba, puanye kavali seta hanene. Handi tukasho kutanga vimwe viveta kesa puloriacho. Tutanga kefetikilo kapitulu 25 chinimbu 22. Vati omala vacho, vali yake la vimo liaye. Yu walinga hati, nda ocho chikasi amengala ndati. Ocho waenda ukuchipula ku Yehova. Yehova wapo piala ye hati, olofeka viva liviri vimo liove. Ochita apata vali alitepa. Limwe lipa machalwa, likuwa voli sule. Ukulu wacho obumba umanehe. Ovi nimbu vilo? Vile kiso kutyo malavalo, vafetikira ale ukuliaka vimoria inavo. Esau wa solele chalwa okuyeva, Yakomba puanika solele okutunda vimbo. Ochipinduko cha yecha kala okutereka, Yakomba wa solele chalwa okukala lainaye. Eye Yakomba, wakala chalwa lukunihiso we spiritu okutie Esau chisule. Esau wakala umwe wakuamene chalwa oviringa vye timba, ovina vye spiritu kavyo kwa terele chalwa ndechi Yakomba. Ocho ndango mwene unungunu wa ye, ka utendele toke choko kerele okulandisa kumanja ye Yakomba. Handi yevele londa kavyaye, tusanga kefetikilo kapitulu 25 chinimbu 30. Vati Esau wapo piala Yakomba hati, nyiheko kamweo kambelela aka kakusuka momo ndalambuka, ocho volukira endome. Yakomba wapo pia hati, tetenda ndise unungunu wove. Kwenje Esau wakumbulula hati, ota ndalungalo kufa, unungunu wachohe, usumunu isandati. Yakomba yu walinga hati, likuminyala metete, yu walikuminyala ye, kwenje walandisa unungunu wa ye, kuyakomba. Yakomba waiha Esau ombolo lombelela yohale kwenje Esau walia wanywa wakatuka wainda omo Esau asepula unungunu waye. Olondaka vilo vitu kokela handyo kulipula. Momo nye Esau alandisila unungunu waye. Eye kachiringire omo lionjala pamwe vali okutivo njo ya sekulu Isake kamwaka ele vali chimwe chokulia. Pwanye Esau alandisa unungunu waye omo lio chipango chetimba. Esau wakala umwe wa sepwile chalwa vinavye shpiritu. Kotestamendo yale chakala ukuti wosi okuti eye onungunu. Ocho eye olinga ochitunda chepata lia ye kwenda eye okasi ochitukela suku. Nungunu eye wakala lochisola kwenda ochisila cha suku. Ocho lokulandisa unungunu waye Esau walikala okukala ekambali ya suku. Lokunola po okulia echichalinga elongiso linene kuva kwetabo betali. Ukwa Kristu eye ukwa Kristu vokatika ye mukwete omanu babali. Ovo bali yaka olonjanja vyosi. Handi yevelela olonda katusanga kovangalatia. Okapitulu singwa chinimbundi za sete. Vati momo chipango chetimba chiyaka le shpiritu. Lo chipango che shpiritu chiyaka le timba. Momo vili nyane pokati. Ocho okulinga ovina wapangi kachitava. Echichirekisa ukuti vokatiko munu. Muni omunu wale kwendo munu wokalie. Ovo kavali sole. Esau ochindekase chetimba. Chalomboloka omunu wale. Yakomba ochindekase che shpiritu. Ndokuti omunu wokalie. Endome chalomboloka chikusuka. Pamwe vali chapia lutanya. Nda omunu wakala chalwa vutanya. Chapia nao vindere. Ocho noke kovali ya yelipia lolo sanya viekumbi. Ocho vembimbiri ya uwapia lutanya. Chalomboloko kutika yevi ochinyicho kiru. Ochinyicho kiru eye ngala Yesu. Okwe tukuni hachi wao kuti. Kuri olonjila vivali. Chitava ochinyicho kiru chikupopela. Pamwe vali chikuyoka. Esau ochindeka sechetimba. Ocho voluka endome. Yakomba waluki wa Isareli. Haye walinga omola suku osoma. Yakomba walinga ochindeka seche shpiritu. Toke palo twalilongisa Esau kerivulu lya tete lyo testamento yale. Ocho kalie handi tuenda kerivulu lya sulako lyo testamento yacho yale. Hatutali echi lipopiavo kulume ulo Esau. Omoni acho tukasi okutubula kerivulu lyu profeto Malakia. Kokapitulu katete ochinibu chavali. Vati Yehova wapopia hati ndosoli enepwani wopuli hati watu solandati. Yehova wakumbulula hati Esau he siti huva yakomba. Haimonda sola yakomba pwainda suvuka Esau. Kulo kuli olonda kavimwe okuti ndomunu kavingira ngochiwa vutima wange. Aye. Onyesu kuwapopela vati ndasola yakomba ndasuvuka Esau. Etegerimwe kwa kala umanehe umwe wakala kosikola yembimbiria. Kwenje wapulile ulongisi wabobati amengwete epulilo limwe. Momo Yesu kuwasubukira Esau. Ulongisi wokumbulula vati lamele ngwete vochitangiko chinimbu chacho. Pwanye epulilo lyange lieli. Hamo moko suku asubuka Esau. Momo echichindomboloka chiwa. Pwanyo chitangi change chechi. Momo Yesu kuwasolela yakomba. Hava kwetu chimwe chinene chalwa verivululilo. Ondaka yokuti muno omo likatusanga elombolwilo liomo suku wasola yakomba lokusubuka Esau. Ova ndia ye walinga ndosipeyu yokutalavo katika Esau. Ocho echiotanga elivululilo kumoni nika Esau. Kwanyo molavo endome. Ova ndia ye walekisa chiwao kutuwa kuosi kwa Esau. Kwenje echi tutanga elivululilo tulimbuka momo nyesuku osubukira. Ovina vyosi vyakala vititoko mwenye wa Esau. Verivululilo tusanga okuti vyavo kijiwa. Pwani ocho alimbukiwe chiwa chasukira okusinja echi akula kwenda pana ukuti walinga ya pofeka inene. Kwenjeo vinalinga vyakokela suku okusubuka. Tundeko nyima toke palo suku la pamo ya popia ukuti wasubuka Esau lokusola yakomba. Telika kerivulu liasula koko testamento yale. Ocho nda endome nda Isareli kavalika abobalinga olofeka vinene. Suku kolotembo vyosi watalavaya la Isareli. Izareli wachita alume vapa mandechi Mose, la Yehoshua, Samuene, la Ndaviti, la Ezekia, kwenda Nehemia, la Esera, kwenda vakwa vovosi. Pwanye patalina liatu ndako chikoticha Esau, ndokuti va endome, vosi ya bovalinga vakwe tombo, liondaka ya suku. Endome wayanduluka Yehova, kalie ndatulipula momo nye suku wa subuki la Esau. Yevere la handi londaka vika siko chinibucha vali. Vati ondaka ya Yehova. Yokupisa endome yei tala ndakukapa nduo sule pokatiko lofeka. Opembuiwa echi chakala. Va endome vake manene chalwa. Vakala ofeka imwe yake manene pokatiko lofeka vikwavo vyosi. Ndomo twachimulave livululilo. Pwanchilo unene wavo wapwa. Echi ovandia apopia. olondakaviro handi chakala chimwe chike yako baso etalilo pointu lecho kuti ochituma suku cha tenisiwa momo nyesu kuakangisira endome eka nduli evalinga tukasiyo kutanga ochinimbu cha tatu vatyo vendango watunga pokatika leva ovawe kwenda watumbika onjo yove kiru lokulikunda luti mahuti helie ongupwira posi haimo epela luti mawove lyakulyanga echi ocho wava kuti chakalao chitangi cha vaendome ekanduli avo lyakala ekanduli epela kulonda kayiti epela luti mawove lyakulyanga ndakolela okuti owolailo mwene vamwe vakasi okuyeverela ochipama chilo vakasi okupopya okuti epela hekanduli mweko linene linga handi hulekise chimwe omanu vatu wa okulinga etali kondaka yiveta kekandu olyo omanu vahalo vatu wa okukapa akandu kulala okuti yamwe yavelapo akwa wasule handi yeverela mwene chiwa nda okuti ndeyako kuovela ondaka yukwetu umwe onywa chalwa pwanyo okasive kongelo noke hupula nye ekongelo lisesamela okulinga laye nda wanambulula ndati ndisima okuti nda wanambulula okuti omunu wacho okapiwa konene siti ocho mwene ndango ame nditavako okuti omunu ndayo osesamela mwene okutumala handi posi kalienda okuti husapwira umwe okuti eye ukulu wekongelo pwanyi wanyana ndakolela okuti tulitavo okuti okapelwa handi konene pwainda okuti usapwira umwe okuti eye ukwekongelo pwanyi ukwepela chalombeloka ukwakulika pa kunene tulinga la yenye ndakolela okuti lomwe ukapa konene ndakolela chalwa okuti omunu wacho tutwala kungombo ocho wavangulela ye okusapwira okuti kachiwako kulika pa kunene momo nyendi chipopela ndocho momo manu vatuwa okukapa akandu kulala kovaso manu kuli akandu anene kwenda akandu atito omanu vasima okuti uholwa lumunu kwenda ukahonga ovyo vyavelapo pwanyi epela chimwe ng'o kachisilivira ame pwanyi husapwira lutoi wosi okuti kovaswa suku okulika pa kunene olyo ekandu lyavelapo akandu wosi kusuku hise uholwa pwanyi ukwepela wavelapo vali echi pwanyi kachikasi okuti omoniacho chitava okukolwa hachoko vembibiliya tusanga olondaka vyalwa vyapopelwa uholwa kwenda twakuniha mwene chiwa okuti suku opisa ekandu lyacho uholwa uwo wakokela Isareli okunyoneha ndang'omba ulonole wanyoneha vomo lyuholwa uvyali wa Alexandre kwenda uvyali wa Valoma wakupuka omo lyuholwa uholwa wa mama ako kukupula olofeka vyalwa kwenda uka mama ako kuchilinga pwanyi ndang'o mwene ndocho lopoko vaswa suku okulika pa kunene kwavelapo uholwa usule ndatulipula heli etali pokati ketu otena okupopya okuti hukwepela kohelie oloneke vilo ekandu lyepela lyasiata chalwa ndang'o mwene okamala katito vakwete ali epela vamwe chivakokela epela omala vavo vakwavo elilongiso lyavo vamwe okulinga ungombo lavikwavo vyosi avakwetu yeveleli chiwa epela olyo ekandu limwe lyapita hala akandu wosi akwavo embimbili yalipisa vali epela akandu akwavo chisule suku osubuka epela nda okuti ekandu lyacho olyo lyavyalele vaendome chikwete esunga nda suku wopopya vati ndasubuka Esau omo lyepela lyaye handi yeverela olondaka viusonehi welivulu lyolosapo kokapitulu 6 ochinimbu ndisa 9 vati kuli ovina epandu Yehova asubuka epandu valimwe lyanyale chatete ovaswepela chavali elimi yuhembi chatatu ovaka pesela osonde yuwelipwa chakwana utima usokolola ovipango vivi chatalo olomai viyolokela kemiho chepandu ombangi yesanda yipopya uhembi chepandu vali yuna osanomola ovaima ndatutala kulo tulecho kuti ekandu lyatete suku watukula epela nda okuti umo litenda nduku wa kristu echi yang'inavo nembele osanga umwe walinga ekandu limwe kwenje uvanja ng'o nduka silivila chimwe echi kovaswa suku avakwetu chavelapo uholwa hise tulunguki lepela epela kaliwako kali echi chimwe tutwatuwa okumola chechi okuti kukwetewa vavali tunina omo valingiwa ohenda la suku avakwetu epopelo lyetu ochali chitava ndati okuti omunu olitunina chimwe atambula ochali osimbu okuti lachimwe afeta kokwange ndileche okuti ava vapopeliwa vasesamela okupandula suku kwenda okulika pakutito omo kavachisesamelele ove wapopeliwa wapopeliwa omo ukwakandu wang'o lachimwe okwete ndaliverele nda okuti ame ndakalele chindifeta pwanyi lachimwe chitena okufeta eyovo lyange omo lyacho sichili tunina paulu okusoneha ukanda waye kuva filipo ivati upiongangu ku kristu yesu kali lutima ndou waye akalala wo yesu wakala lutima waliketisa ndeci eye mwene apopyako mateo vati likapi okanga yange kwenda lilongisiliko kwange momo ndonjuka hame ndaliketisa butima. Epela olio likasio kunyona vakwa Kristu valwa. Kwenje chava kokera okukala ochipala nondaka ya suku. Oloneke viru epela ochitangichi nene. Vamweko chiseveto chikola ndokuti Kristu. Vatungira kwa vina vie sanda. Epela hali ovolia kokera satana okukupuka kwenda okutundiswa kiru. Ndechi tutanga ko Isaya okapitulu 14. Ochinimbucha cho 13. Ocho hava kwetu ndangoko ndaniele. Okapitulu 4 ochinimbu 31-32. Tusangakovo ondaka yacho. Echi kachakale chimweche ya ngori kariacho. Chakala mweneka ya suku. Nevu kandesa olondunge vyo tunda. Kwenje walisoka lovi nyama vyu senge. Momo nye. Momo uosi osimo kutiepela. Liwa misa kunene. Ochoka sio kulia misa ye mwene kutito. Suku wasepula nevu kandesa. Toke oso kisa melovi nyama. Epela chika sio visimino vyu tima. Okutio munuo sima okuti kasukira suku. Kerivu lulilo. Tuamola okuti epela olio liakala ochitangicha endome. Ndechi ngo kukululu ya voe sau alingirepo kulandisa unungunu waye. Vonjo ya Isake mwakala okulia kualwa. Kwanye sau wanola poku tolokala unungunu waye. Vonjo ya Isake kamwakale onjala. Eye wachiringira omolio chipango chetimba. Suku kachisolele. Eji yava kwetu cha mwihine suku kachitendele vali. Pokulikala unungunu waye walikalelevo suku. Kalie sau walingo feka inene. Kwenje vasimine okuti kavasukira suku. Ondaka kulo iti ndango watunga po katika leva ovawe. Kwenda watumbika onjo yove kiru. Lokulikunda lutima wove hatiherie ongupulako. Ochili endome watungire konele yimwe kwa kala ovawe alwa. Oko ndoto oko watungire olupalelu mwelu nene vati Petra. Etali lilo olupalelu wacho haiko andirukasi. Olupalelu wacho luave tatelu wachalwa lovawe kwenda olomunda. Omo olupalelu wacho luakolele chalwa, ocho manuvakolele polo kusimo kutilo mweo tena okuvakatukira. Ondaka ya makovati vatungire pokati kale vovawe. Olonjovi ya vovia tungirwe lovawe akola kwenda vasimino kutilo mweo tena okuvakatukira. Kochinimbu chakwala, ondaka yoyo vati, ndango opanalela kupala ndongonga kwenje otunga ochanju chove pokati kolombungununu, haimo hukupula. Ocho chapo pia Yehova. Kulo vati opanana kupana ndongonga. Vembimbiri ya papuosi wasanga ongonga. Ocho chindekase cho suku yimwe. Vaendome vakala okusima okuringa echi satanasi mine okuringa. Okutivata mbula omangu ya suku. Vayongwile okuringa ovo olo suku. Lokuringa vyosi vina suku walingale. Kulo vati ndango otunga ochanju chove pokatikolo mbungulunu. Eli olio liakala ekanduri ya satana. Satana vayongwile okutumala kilulio mbungulunu. Pwa insuku vati haimo hukupulako. Vanga mie tali po katike tuo kuti vanola po kusongwira ovo mwene ovi mwenye vyavo. Pwanya vakwetu tukuni hichi wao kuti lo mwe okwete osapio mwenye waye. Suku oyongolo kuti omunutete olitavera akandu waye kwenje noke ye mwene owendisa. Nda umwe oseteka okusongwira o mwenye waye mwene ocho vakwetu walikapa po mangu ya suku. Tutu walisoka luu wambati wavekangu. Hetu uko tuendisa ekanuni acho. Pwa hitu wambati wangochari. Pwa hanyo lonjanjao moriepera. Omanuvasima okutunda vekaluri acho. Hava ndilongu suyavo mwene. Uwosi wanola ponjira yepera. Wataka momo walonga mwene kenyoneho. Tukasivari andio kutiuka kesau. Esau eye walinga ofeka inene. Pwa hanyo kutuwa kwa ye kwa kala mwene. Ndo kutuwa kuuka kwete olondunge. Osimbu omanuvasima okutivaka sio kwenda kovaso. Pwa hivaka sio kutiuka. Kukupukira posi. Konyima ya nyamo amwe, omanuvalongi silwe okuti, omunu watu ndako chinyama. Pwa ichimwe husapwila checho kuti, kakuli ukuni insola umwe, utena okulekisa pipa fetikira ovina vyosi. Olonje javi ya lwala mele, ndalongisa wawo kuti omunu watu ndako sima. Ndatanga alivuluwalu alombolo la ondaka yacho. Pwa ichosi uhembi wango, ochimaho change, hakulekisa kondomwe longisori ya choli apia. Pwa inda yongwile ngo kuveta akoka amwe, ndatutanga lutate livululilo liu profeto ovandia. Tumolo kutie yeo tambulula, vana vasimasimo kuchovina vie ya ngovyo mwene, ocho suku okwete sunga nda opisa endome. Okwetwe talilo suku okwete ovina vyalwa okupopia letu. Ove heo tava okuyevrela hale ndati. Amendisima okuti, kachisukira okuchukira konyima, yolo huluka mvivi alivya nyamo, okutala nda omanuvakala ochirio vinyama ndandati. Momo etali mwene, pokatike tupali valwa okutiva pita hala ovinyama, handie vivalinga vya piana ovinyama. Talango handi, olongombe lolo hombo la nye la nye, kavinyui o walende ndango akaya kavisipi. Pwanyo manu vamwe, vavivela hapo, kwenda vaveri wapo lolo hombo, momo varia akaya, kwenda vanywa o walende. omunuweye olinganga okuti opekela lulume lukwavo aba kwetolo nekeviro omunu waveri wapolo chinyama kwenda akachikwetolo ndunge ocho chalite papilo vinyama ochitangichavo chacho kuti pana suku wava kapele vatu ndapo kwenje valise puisa valinga ndava kabakwete olondunge ndango onguru yifetika okunywa obavacho pwanyika yakulihine okuti obavacho akoluisa ocho omunu onywa mwene wakulihine okuti chikoluisa pwanyo chinywa echi ocho chitangichetu pokatiko manuetali ya okwetwa njeveleli yetu lungu kale kandu liepera okulika pakunene ocho chanyola vana vake manene ocho machetu chasulila siala pochiwa tulisanga kuchipema chikwavo ngala akusumunuise
Meri hulu ya suku lile mela e ungu olete kuliukima vyo kwimula onyengo
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa yeva lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lali pochiwa, tulisanga vani hela, kochipama chikwavo, suku akusumuluise.
Yo cuando